halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban irarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 13-ka bisha December sanadka 2015 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidla Nuur.
Ayo caafimaad hadda Ilaahay ha nasiiyo, laakiin waxlaan waa jirtaa oo biyihii aan inta looga qaxay afar canuga hadda oo ila joogtoon wadaa. Marka wax la cuno Ilaaha u qabnaa daawo, aniga waa xanuunsanaa, aniga horta daawada iyo sii darana dee waraabuhu inuu ahaayaan u maleeyey. Marka daawadiina magada kartid lugaha hadda waa kuwa.
Taas waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qoysas dumar iyo caruur u badan oo hore ugu soo barakacay magaalada Beledweyne, haatana kasii barakacaya. Warbixin ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarnimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah qalaalaysa ka socda gobolka ay oromadu degto ee dalka Itoobiya,
Sacuudiga oo sameeyay isbahaysi cusub oo waddamo Islaam oo la dagaalamaya argagixisada,
shir lagaga hadlayay federaalka iyo Soomaaliya oo Jabuuti lagu soo gabagabeeyey, qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaane. Marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiya uu ka adkaan doono dagaalka lagula jiro ururka Daacish. Waxaa intaasi ku daray in ururkani uu dhul badan farihiisa kasii baxayo, islamarkaasna ay hogaamiyaashoodu ayna haysanin meelo ay ku dhuntaan. Hadalkan ayaa Obama sheegay isagoo isniintii shalay ku sugan xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, halkaasi ay ku wehelinayeen la taliyaashiisa dhinaca amniga qaranku. Mr Obama ayaa sidoo kale dadka Mareykanka u qalbi qaboojiyey kadib weeraro ba'an oo bishan ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobol California, kaasi oo ay geysteen qoys la rumaysan yahay in ururka Daacish ay niyadda kala jireen, iyo weliba dhacdadii bishii November ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Obama ayaa shaaciyey in wax isbeddel ahi uuna ku iman doonin hannaanka dagaal, laakiin waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga ay sii wadayaan inay raadsadaan islamarkaasna dilaan hogaamiyaasha ururka Daacish. Waxaa intaas dheer in Maraykankii xulufadiisu ay sii wadayaan tababarka iyo qalabaynta ciidanka Ciraaq iyo qaar ka mid a dagaalyahaniinta mucaaradka Suuriya, kuwaasi oo iyaguna dagaal kula jira ururka ISIS.
Midowga Yurub ayaa isniintii shalay to wadaxaajood la furay dalalka Serbiya iyo weliba Turkiga, islamarkaana sii amba qaadaya wadahadaladii ay kula jireen Turkiga. Wadahadaladan ayaa ugu dambeynta keeni kara in labadan dal ay qeyb ka noqdaan 28-ka dal ee Yurub ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ku bahoobay. Dadka wadaxaajoodka u qaabilsan midowga Yurub ayaa isniintii shalayta la furay kulankii labaad ee ugu horreeyay 5-3 kulan oo lala yeesho dalka Serbiya. Labadan kulan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha maaliyadda iyo soo celinta xiriirka Serbiya iyo Kosovo. Dadka reer galbeedka ah ee wax falanqeeya ayaa sheegaya in wadahadalladaasi ay ku yimaadeen wada shaqayntii weyneed ee Serbiya ay ku soo qabatay dadkii ka baxsatay dembiyadana ka galay dagaalkii ka dhacay gobolka Banks sanadkii 1990-aadkii. Kulankaasi ka duwan ayaa wadaxaajoodyada midowga Yurub waxa ay magaalada Brussels ay kula yeesheen dalka Turkiga, iyada oo dib loo amba qaaday kulamo hore oo hore u joogsaday.
Ciidanka Mareykanka ayaa isniintii shalay shaaciyey in maxkamad militari la saari doono Sachin Bowie Bagdol oo lagu eedeeyey inuu ka baxsaday ciidanka askartiisa haybadiina oo khatar geliyey markii lagu jiray dagaalkii Afghanistan. Bagdol ayaa 5 xabsiga ugu jiray kooxda Taalibaan ka hor intii aan la soo daynin sanadkii hore markii lagu beddeshay 5 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Taalibaan oo lagu hayay jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Haddii dembiga lagu helo Mr Bagdol, waxaa inta noloshiisa ka hadhay uu ku dhammaysan karayaa xabsi militari.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. magalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa haatan ka da'ay roobab xilliga dayrta ah oo saameyn weyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool xiriyaha barakacayaasha iyo guud ahaan baduleedka magaladaasi baladweyne kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmay sida ku soo waramay wariyaha VOA ee baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga dayrta ee ka da'ay magaalada Baladweyne ayaa waxay saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah iyo kuwa degan xurooyinka barakacayaasha ee ku yaala nawaaxiga magaalada Baladweyne. Waxyaabaha ugu badan oo dadka soo barakacay ay ka cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah dhinaca caafimaadka. Maryan Ismaad Maxamed waa hooyo haysata 4 caruur ah, waxay ka soo barakacday deegaanka Booco iyadoo joogto xero ku taala magaalada Baladweyne, ayay VOA uga warantay xaaladeeda dhinaca nolosha iyo mid caafimaadka.
Hooyoy, caafimaad hadda Ilaahay ha nasiiyo, laakiin wax laan waa jirtaa oo biyihii aan inta looga qaxay. Magii horena Boocaan ka yimid, anaga dadka reer Boocaan ahaynaba. Boocaan ka nimid, meeshaan aad iska deganay, aqalkaanaaba iska dhisanay meeshaan. Ilmahaana hadda qabo 4 cunuga hadda oo ila joogtoon wadaa. Marka wax la cuno Ilaaha u qabna daawo, aniga waa xanuunsanaa, aniga horta daawo af iyo sii darana de cunimada korkaan u saaraa noqdo waraabu inuu ahaayaan u maleeyay. Marka daawadii lama gada kartid lugaha hadda waa kuwa, marka waa kuwa lugahayga waa iska xanuunsanahay aniga. Siga hadda maxoogaa inuu xanuunsadaaba madaxa ka gudub, waana ka madaxii waa baanala yaabo oo hadda waa kaas qufaca ku ahaa. ma la geynina waxoogaa madaxa dow xanuuna haaban iska gubnaba, dibkii waaba fashfasho dhibaan u gaysanaba.
Duqa degmada Baladweyne Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo ayaa waxa uu sheegay inay dhiseen guddi isugu jira xubno hay-adaha iyo maamulka ka tirsan, kuwa oo ka jawaaba marka ay xaalad timaado.
Hay-adaha guddi baa la sameeyey, guddigaas oo ka koobmo hay-adaha iyo maamulka gobol iyo degmoba. Guddigaas waxaa loo xilsaaray guddiga mataqaanaa masiibo hadduu Ilaahay anaga qabtay ay timaado inay mataqaanaa wax ay ka qabtaan. Run ahaantii roobka da'ay dadkii waxaan aragnay in mataqaanaa ay sheeg ay ugu daran tahay maro kaneecada, waxaana mataqaanaa la order gareeyey in loo keeno dadkaas ay helaan maro kaneeco. Shir kala iskugu imaana haddana baahi kala soo baxday quudin oo xajirta oo WAB ay u sameynaysay. Ayadana waa meelaha mataqaanaa kaamka in laga sameeyo oo laga soo barakacay ama dadkii ka soo barakaceen lagu dhex sameeyo ayaa mataqaanaa ii sheeg aan ku wada hadalnay.
Dadka barakacayaasha ah qaybtood ayaa waxay tilmaameen inay dhibaato ku hayso waxbarasho la'aanta caruurtooda, iyagoo ka baqanaya in si qaldan loo isticmaalo.
magacayga hayo xasan la yiraah maama meeshaan waxa weeye qaxootiya la yahay, dadkan wax la haystana malahan. Ilmihiiyo waxaan ku jiraan waxay noo haystaan la arago, ciyaalkii ay iska tuuran yihiin guriga iska joogaan, haday meelaha iska joogaan garaabista in noqdaana dhibaato ay kusoo dhawaanayso.
Duqa degmada Baladweyne Cumar Baadiyo ayaa VOA u sheegay in ay dhowaan bilaabayaan shaqo abuur loo sameynayo haweenka soo barakacay si deegaanka ay bilicdiisa wax uga bedelaan.
Waxa kaloo jirto in mataqaanaa meelaha maaragtay sheeg ODB-yada oo qaxootiga ay degan yihiin dad oo mataqaanaa ay ku shaqeeya workforce-kaas hay-adda DRC aan mataqaanaa sebi magaalada nadaafadeed wax ugu qabtaan, ayagana u helaan dadkaas ayaga ah lacagta la siinayo si noloshooda ugu maareeyaan magaalada nadaafadeedana wax looga qabto.
Xerooyinka barakacayaasha ah waxaa sheegtay inaad kormeer ku sameyseen oo aada soo qiimeyseen 4 xaafadood ee magaalada. Maxaa nooga sheegi kartaa tiradooda, qaabka aad ku kormeerteen, iyo waxaad ugu talagasheen inaad ka qabataan?
Run ahaantii meesha aan marka aan tagnay anaga sidii horey mataqaanaa tirooyin badan oo mataqaanaa dad iska dhisteen oo ay ka qabaxeen waa jirta, laakiin markaan soo aruurinay runtii waxay isku noqotay mataqaanaa ilaa 20 barakacyaal oo la degan yahay soo aragnay. Dadkaas waxay ka yimideen mataqaanaa tuulooyinka iyo mataqaanaa magaalada oo agagaarkeeda ah, ilaa mataqaanaa dagaaladii lala galay mataqaanaa dowladda iyo amisoob iyo al-shabaab lala galay kasoo barakaceen, dadkaas meelahaas ay ka yimideen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Sacuudiga ayaa sameeyey isbahaysi cusub ay ku jiraan waddamo Islaama oo la dagaalama ururka Daacish. Qaraarkan ayaa ka soo baxay magaalada Riyaad. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaar inooga soo diray wariyaheenna Xuseen waa Xuseen Xasan, aan ku celiya waa Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa shaaca ka qaaday dhismaha isbahaysi military oo Islaami ah oo ka kooban 34 dowladood kaasoo la dagaalamaya argagixisada. bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya saacadaha hore ee maanta waa berigii ayaa lagu xusay in isbahaysigan xaruntiisu ay noqonayso magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay tiro badan oo ka tirsan dowladaha muslimka ee caalamka in bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ay ku sheegeen dhismaha isbahaysi military oo Islaami ah oo ay hogaaminayso dowladda Sacuudi Arabiya si ay ula dagaalamaan argagixisada. warmurtiyadkan oo ay ogolaadeen 34 dowladood oo muslim ah ayaa lagu xusay in magaalada Riyaad ay noqonayso xarunta howlgallada militariga wadajirka ah ee ka dhanka ah argagixisada. waa in la sameeyo barnaamijyo iyo agabyo kale oo lagu horumarinayo dadaalada lagu doonayo in lagula dagaalamo kooxaha argagixisada, ayaa lagu yiri bayaanka ay ku saxiixan yihiin in ka badan 30 dowladood oo dunida muslimka ka tirsan. warmurtiyadka ayaa sidoo kale hoose loogu xariiqay in la sameynayo tallaabooyin lagula shaqaynayo dowladaha saaxiibka la'a muslimiinta ee jecel nabadda si loo horumariyo dadaalada caalamiga ee lagula dagaalamayo argagixisada si loo sugo nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka. dowladaha xubinta ka ah isbahaysigan ay yeelanayaan dowladaha muslimiinta oo gaaraya 34 dowladood waxaa ka mid ah dowladda Masar, Sacuudi Arabiya, Turkiga, Maleysiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dowladaha Afrika sida Soomaaliya, Suudaan, Jabuuti, Nigeria iyo dowlado kale oo dhowr ah. gabagabada bayaanka ayaa lagu sheegay in ka badan 10 dowladood oo kale oo dunida muslimka ka mid ah sida dowladda Indoneesiya ayaa muujiyey inay taageersan yihiin isbahaysiga militariga ee dowladaha muslimiinta. amiir Muxamed bin Salmaan, dhaxal sugaha labaad ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi, ayaa warfidiyanka u xaqiijiyey isbahaysigan inuusan ku koobnaan doonin la dagaalanka ururka Daacisha balse uu la dagaalami doono dhammaan kooxaha argagixisada ee ka jira dunida muslimka. tallaabada lagu dhisay isbahaysigan ayaa ku soo beegmaya xili madaxweynaha dowladda Mareykanka Barack Obama maalintii shalay uu ku baaqay in la helo isbahaysi ka ballaaran kan hadda la dagaalamaya ururka dowle Islaamiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. toddobaadyadii ugu dambeeyeyba waxaa ismaamulka gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ka socday dibadbaxyo rabshado wata oo lagaga soo horjeedo qorshe ay dowladda waddankaasi ay ku doonayso in lagu ballaariyo magaalada caasimada ah ee Addis Ababa oo ku fidaysa gobolkooda. maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inoo haya.
dibadbaxyada ka socda ismaamulka Oromiya dalka Itoobiya ayaa bilaabmay 3 toddobaad ka hor. dibadbaxyadaas oo weli socda ayaa mucaaradka Oromadu ay ku doodayaan in ilaa iyo 40 qof ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. dibadbaxayaasha ayaa diidan dhaqangelinta qorshe lagu ballaarinayo xadka magaalada caasimada ee Addis Ababa, ballaarintaasoo dadka qaarkood ay sheegeen inay ku xadgudbayso gobolka ismaamulka Oromada ee dariska ah. diidmada qorshahan ayaa ka imana sa cabsida ay qabaan dad degan 36 magaalo iyagoo ka baqaya in beeralaydoodu ay barakacaan. qorshahan ayaa lagu magacaabaa qorshaha horumarinta gobolku ay dadku ugu yeedhaan qorshaynta magaalada Addis Ababa. madaxweynaha ismaamulka Oromada Mukhtaar Kadiir ayaa sheegay in wax horumar ahi uuna samaysmaynin ilaa dadka deegaanka lala tashado. Bekele Nega waa xogeeyaha guud ee ururka mucaaradka ee Oromia Federalist Congress ayaa sheegay in dowladdu ayna dad ka qayb gelinin markii qorshe magaaleedkan la qorayey, dibadbaxayaashuna ay gobollada oo dhan ku sii fidayaan.
amma baratoota duwwaatu hin ta'in jiraattoota magaalaatiif qotee bulaatiitti darbe amma.
Xilligan la joogo ardayda oo keliya ma aha kuwa dibadbaxaya. Beeraleyda iyo dadka magaalooyinka degan ayaa sidoo kale ku biiray dibadbaxyadan. Isu soo baxyadani waxay ku fidayaan meelo badan. Dhinaca kale, dowladda ayaa tallaabo ka qaadasa siday dibadbaxyadan u joojin lahayd. Tusaale ahaan, meel u dhow magaalada Walaso, dowladdu waxay dayuuradaha helikopterka ku keenaysaa ciidan, kuwaasi oo jibsanaya guryaha dadka aan dembiga lahayn, ayuu yidhi. Dad ku nool magaalooyin kala duwan ismaamulka Oromada, kuwaasi oo aan doonaynin in la aqoonsado, kana cabsi qabayn dowladdu ay ka argoosato, ayaa qaybta Oromada idaacadda v o da la hadlay. Qofkan oo degan deegaanka Buraayo ayaa ka hadlay waxa ay indhihiisu qabteen.
Ilaa ama guutummaa guututti naanaa waa jira boolisi.
Saldhigga booliiska ee Buraayo waa uu gubanayaa. Xilligan aan hadlayno ayaan arkaa. Waxaan kaloo maqlaa rasaas dhacaysa. Adigu ma maqashid, hadda ma maqlaysaa rasaasta dhacaysa? Deegaanka Abuna oo ka tirsan Gindhibreed, laba qof oo lagu kala magacaabo Inagaw Haylu iyo Abdata Lata ayaa ciidanka dowladdu ay toogteen. Abdata isla goobta ayuu ku dhintay, halka Inagawna uu xaalad daran ku jiro. Dibadbaxyo hore u dhacay dad badan oo degan deegaanka galbeedka Wuleega ayaa dhintay, halka qaar kalena ay dhaawacmeen. Hogaamiyaasha bulshada ayaa soo farageliyay dibadbaxyadii hore, maxaa yeelay askartu waxay aad ugu soo dhowaanayeen dibadbaxayaasha. Waxaa la maqlayay hogaamiyaasha bulshada oo leh, dhegaysta dalabaadka dibadbaxayaasha ama waannu u dhimanaynaa ilaalada caruurteenna. Dowladda iyo hogaamiyaasha ismaamulada ayaa dibadbaxyadan ku eedaynaya ururada dalka mamnuuca kaa sida OLF iyo Gimbo 7. Hase yeeshee, hogaamiyaasha ururadan oo dalka dibadiisa ku nool ayaa sheegay inaanay dibadbaxyada wax luga ku lahayn, laakiinse ay soo dhoweynayaan. Labadan urur ayaa dowladda Itoobiya ay u aqoonsan tahay urura argagixiso. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga Oromo Federalist Congress Mr. Bekele Nega ayaa ku baaqay in qorshahan magaalada Addis Ababa la baabi'iyo, islamarkaasna wadahadal nabadeed lala galo dadweynaha Oromiya.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasina la socotiina, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii uu si rasmi ah u soo gabagaboobay shirkii lagaga hadlayay awood qaybsiga kheyraadka arrimaha federaalka Soomaaliya oo ka socday jamhuuriyadda Jibuuti, ayaa wariyaha v o da Ramadaan Muuse waxa wareys la yeeshay Khaliif Ciise oo ka mid a wufuuddii Puntland ee ka qayb gelaysay shirkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha lagu gaadhay shirkaasi ee la ysku afgartay.
Subjiga laga hadlaya waxay ahayd awood qaybsiga iyo network sidii loo samayn lahaa. Runtii dad badan aqoonyahanabaa kasoo galay, ka soo qayb galay. Waxaana organizationka lahayd hay-adda la yidhaahdo HESPI oo saldhigeedu yahay Addis Ababa. Qodobadaas aad baa la isula falanqeeyey, si fiican baa looga dooday. Waxaana ka soo baxay in qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in networka la sameeyo, in la geeyo waxa ka soo baxay waddankii, in dadkii laga dhaadhiciyo, in sidii wax loo qaybsan lahaa ama kheyraadka noqoto ama dhaqaalaha iyo revenue-ga ha noqoto. Runtiina fikrado fiican oo dadku wada saalaxay ahaayeen waana la ysku afgartay. Kulligeedna waxaad moodaa Soomaalidu inay bislaatay hadda, oo ay ka baxday wixii laysku haysan jiray. Haddana laga wada fikiraayo, mar waxaan ka fikiri jiray see loo geyn karaa federaalismada waddanka, laakiin shalay iyo daraad waxaa laga doodayay see loo horumarin karaa, see loo gaarsiin karaa dacda dadka. Marka runtii shir aad fiican buu ahaa, mustaqbal fiicanna kale.
Ma laga yaabaa in talabixintan oo kale inay wax ka tarto dhibaatooyinkii berigii dhowadeen ogeyn ee gaalkacyo ka dhacay, laysku haystay waddadii jidka ahayd ee maraysay, arrimahaasoo kale soo federaalismiga qayb ka maa?
Waa run, waa aad bay u tahay, sababtoo ah gaalkacyo runta waxaa dega dad ehel ah, walaal ah, oo aan kala maarmayn, ku noolaa meesha, kuna noolaan doona ilaah idinkiis. Mar kasta in daris wanaag iyo wanaag iyo ay ku wada noolaadaan baa loo baahan yahay. Systemkan federaalismadana waa isu soo dhoweynayaa, oo wuxuu isu keenayaa inay dadku revenue wada samaystaan, inay networking wada samaystaan, inay ka wada fikiraan si ay horumar u gaari lahaayeen oo gobolkooda u gaarsiin lahaayeen. Marka waxbay ka taraysaa runtii.
Marar badanna waxaa la ogaa in Puntland iyo dowladda federaalka muran xagga khayraadka sidii loo qaybsanayay. Arrimahaasoo kale waa kuwa murannada dhaliya badiya, in iyada maxaa la isla gaadhay?
iyada nafteeda way taabanaysaa run weeye meeshii wax ka soo baxayaan dabcan waxay leedahay xisad wax la siinaya leedahay oo loo reebaayo dowladda federaalkana waxbay leedahay wixii marka u haraayay degmada ama gobolka u haraayay iyagay u gaartahay wixii kaloo marka federaalkana da qayb bay gelayaan marka sistamka federaalismada nafteeda arrintaas ka shaqeynayo oo sidii khayraadka dhulka iyo kuwa revenuegaba in sidii loo qaybsan lahaabay ka shaqeynaysa arrinta
nooca dowladnimo maxaa la isku raacay la doonayo kal dambe in 2016 bisha oogskolku xilku ka dhammaado in dowladdan hadda haysa nooca dowladnimo ee soomaaliya dun samaxay iyada laga sheegay
waa nooc federaalisma weeye oo dastuurka ku qoran tahay qaabka hadda loo galayo waa ka duwanaan karaa kii hore kii horena waa noqon karaa laakiin waxaa hadda la ogyahay inaan waqtigii la dhaafayn ee waqtigii lagu qabanayo doorashada
kaas wuxuu ahaa khaliif ciise mudan oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o eda ramadaan muuse
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa dalka maraykanka ku sugan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac awxoog oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland kana mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana mar hore toddobaadkan ka mid ah uu nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington saare ciidla nuur ayaa ka waraysatay ugu horeyna weydiisay ujeedada socdaalkiisa ee dalka maraykanka
waad mahadsan tahay saare ciidla nuur haddaan kuu soo koobo socdaalkaygani wuxuu daaranaa indhaindhaynta sida ay ku nool yihiin ummadda reer somalilan ama jaaladda reer somalilan ee ku nool dalka maraykanka siday u nool yihiin duruufahooda waxay ku sugan yihiin laba dardargelinta howlaha xisbiga wadani ee mutaqaana wadanka u s a oo aan beryahanba ku gaalaa bixinayay socdaal dhammaan gobollada dalka waxaan kaloo aan u imi wadanka inaan ka dhaadhiciyo dowladda maraykanka qadiyadda somalilan waxaan kaloo bixin doonaa wareysiyo uu ka mid yahay kanadiga qaadasa iminka mid kaloo aan siin doono website caana oo la yihahdo democracy chronicles new york times marka qadiyadda somalilan iyo iibinteedana waanu imi
gesta kale aanu nimaadna somalilan iyo arrimaha siyaasadda doorashadii dib bay u dhacday baarlamanka iyo dowladdaba waa loo kordhiyay xukuumadda aan idhaahda muddadii 2017 ayaa buuq dheer oo arrintaasi ka dhashay kadib laysla go-aansaday in la qabto doorashadii ilaa hadda ma ku rajo weyn tihiin doorashada inaan xilligaa mar kale dib uga dhicin oo la qabto
aada baan ugu saara waad maadsan tahay su-aasha aada baan ugu rajo weynahay sababtoo ah waxaanu isa soo marnay muran dheer iyo buuq bay arrinkaasi keenay wax badan bay u dhintay sumcaddii somalilan ee lagu yaqaanay doorashooyinka oo aanu hore u qabanay shan doorasho oo afar doorasho ay qabatay dowladdii udub doorashona ay qabatay dowladda kulmiye waad ogtahay oo qoraallaanu sameynay hadal buuq maxkamad baa laysla galay heshiis baa dhacay xisaabta maxkamad baa xukuntay xukuumaddu sharciga kama weynaa mar dambena waxaan filayaa in doorashada aan dib loo dhigi karin ay waqtigeedi dhacayso
ilaa haatan ma jirtaa wada shaqeyn xisbiyada iyo komishinka u dhexaysa oo howlihii marka hore ay doorashada u qabyowday ma la wadaayo ma lagu lug taagan yahay oo maalinba qeyb ka mida ma la qabtaa si aan dib u dhac dambe u iman
haa komishinku wuxuu si buuxda ay wada shaqeeyaan saddexda xisbi qaran mar kasta oo wax ku soo kordhaan ama uu wax garan waayaan ama ay doonayaan inay barnaamij fuliyaan xisbiyada qaranka ilaa ay la shiraan talaabo ma qaadaan
ugu dambeynta xildhibaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin la xidhiidha golaha baarlamanka ma moodaa xildhibaanadii golaha baarlamanka ee lasoo doortay 2005 inay ka gaabiyeen howlihii ay dadka u hayeen oo danaha xisbiyadaasi iska soo horjeeda uun golaha lagaga shaqeeyo intaasoo keliya
maya arrinka ay kuguma raacsani saharaay waanu shaqeynaa haddaad gasho websiteka iyaga somaliland house of reps representatives .com waxaad ka arkaysaa intaanu xeer sameynay intaanu amendment sameynay daily waa la shaqeeyaa xeerar baa la ansixiyaa waad ogtahay dastuurka somalilan xagga dambe oo dhan waxaa kaga qoran xeer baa qeexi sidaa daraaddeed xeerarkii qeexay oo dhan waanu sameynay hawl
badandhammaantood miyaad wada dhamaystiray
maanaan dhammaystirin hawl dheer ba weeyaan de waa waxa weeyaan dastuur dhan oo qodobkii lasoo qaadaba xeer baa qeexi ka dambeeya xeerarkaa waanu sameynay waxaa kaloo jirtaa shantii sano ee berigii riyaale uu madaxweyne ahaa ee xisbiga udub uu talada hayay waxa weeyaan shantaas sano maalin walba xisbigii kulmiye iyo xisbiga ucud oo iskaashaday waxay keeni jireen baarlamaanka motion motion ma kama weerar iyo weerar celis un baan ahayno berigaasaanu is haysanay oo aanu shanta sanadood sida aad sheegayso aanu ku mashquulay xisaabta iminka maaha beriga oo laba ahayd actually halka laga riday xisbiga udu baarlamaanku ah
laakiin iminka lafteeda dadku sidaasay idiin arkaan
xilmaan may dadku mala media aanu arkaa inaanu shaqeyno waana loo arkaa waana loo ogyahay in waxaana jirta dowladdu iyo baawarku iyo lacagtu way jiitaan xildhibaanada si aad sheegayso xildhibaanadii aniga udubtay lahaa ee mucaaradka ay kulmiyay isku ahaayeen ee ucud isku ahaayeen labada xisb way jireen weligood markii udub hawadii ka baxay intoodii badnayd baawarkaa jiitay oo waxay isku shubeen kulmiye anigu waxaan taaganahay afkii aan doog ku cunay aws ku cuni maayo kulmiye waanu iska soo horjeednay iminkana xisbigii bedelay ee mucaaradka isku ahaayeen ayaan ku jiraa
kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac oo xoog oo ku sugan dalkan maraykanka islamarkaana socdaal ku maraya gobollo badan oo dalka maraykanka ka tirsan mar uu nagu soo booqday daartani v o ed ee magaalada washington ayaan wareysigaasi la yeeshay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna heestaasi aad maqlaysaanan idin kala baxo codka maxamed biike salaam maxamed ow heestaasi ereyadeeda waxa leh xasan daahir ismaaciil weersame waxaan qiyaasayaa ereyadaasi meeshii ay ka soo baxeen si ay u hirgasho oo uu markaa u helo sidii uu odhan lahaa wuxuu u dhiibay maxamed biike oo codkiisu aanu dhallinyarta imika ku jirinba
marka
waxaan u malaynayaa wixii halkii ula rabay wuu gaadhsiiyey weersame heestaasi
waan kugu raacsanahay waa hees macaan bay ahayd ereyo miisaaman oo aad u macmacaan iyadaana ugu dambaysay sahraay barnaamijkayga aroornimo inta haddii la dhahda afarta galabta maanta aynu kulmi doonno amaba aan idhaahdee kowdii barta ka hor idaacadda cusube oo anigoo maxamed cabdi sahra cilda nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idin kaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.